У Беларусі 7 гадзіна раніцы, вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння пятніца 7 верасня. Пачынаем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. З вамі Сергей Шупа
і Стась Вашкевіч.
Сёння ў праграме сярод іншага навіны выбараў, ці адбудзецца сёлета Аршанскі фэст. Але спачатку Стась Вашкевіч пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Президент Злучених Штатів Барак Обама став офіційним кандидатом на перебрання від Демократичної партії. Виступаючи у заключний день Національного з'їзду Демократичної партії, Обама офіційно прийняв пропонову своїх однопартійців балотуватися на другий президентський термін. Форум проходить у городі Шарлот, штат Повночна Кароліна. Раніше у ході третього дня з'їзду у підтримку кандидата від Демократичної партії виступили відомі музики, кіноактори і діячі культури. Раніше на з'їзді Республіканської партії офіційним кандидатом на посаду президента Злучених Штатів був названий былий губернатор штату Масачусетс Міт Ромні. Голосування призначено на 6 листопада. Працягваем навіны. Еўрапейскі цэнтральны банк сёння абвясціў, што пачынае набываць дзяржаўныя аблігацыі Італіі і Іспаніі, банкі якіх пацярпелі ў выніку фінансавага крызісу ў еўразоне. Гэта дапаможа аблегчыць ім доступ да замежных пазыкаў і зменшыць засцярогі адносна далейшага лёсу еўра. Раней прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Марыё Драгі выказаў гатовасць зрабіць усё магчымае для захавання агульнай еўрапейскай валюты. Супраць гэтай праграмы выступаюць многія палітыкі Нямеччыны, якія лічаць, што гэта раўназначна наўпроставай фінансавай дапамозе, і таму такое рашэнне павінна было ўзгадняцца з усімі краінамі еўразоны, а не залежыць ад аднаго толькі прэзідэнта цэнтрабанку. У Кунцевскім судзе Москвы сёння пачынаецца разгляд па сутнасці пазову жыхаркі Новасібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пусі Раят». Рузанкіна патрабуе ад Марыі Алёхінай, Надзеі Талаконнікавай і Кацярыны Самуцэвіч 30 тысяч расійскіх рублёў, гэта каля тысячы даляраў, у якасці кампенсацыі за глыбокія маральныя пакуты, якія ёй прычыніў прагляд роліку з панк-набажэнствам «Багародзіца Пуціна прагані» у храме Хрыста Збаўцы. Адвакат Пусі Раят Марк Фейгін назваў абвінавачанне Рузанкінай абсурднымі і падкрэсліў, што пазоўца не падала ў суд медыцынскага пацвярджэння перанесеных ёй маральных пакут. У Сырыі ў чацвер урадавыя войскі адбілі ў паўстанцаў горад Тель-Чэхаб, які знаходзіцца на мяжы з Ярданіяй. Тель-Чэхаб, які некалькі месяцаў знаходзіўся пад кантролем апазіцыі, быў для сырыйскіх уцекачоў транзытным пунктам, праз які яны перабіраліся ў Ярданію. Актывісты заяўляюць, што ўлады імкнуцца перашкодзіць патоку уцекачоў з краіны. Паводле іх дадзеных, у цяперашні час каля 2000 чалавек у Тель-Чэхабе чакаюць спрыяльнага моманту, каб перайсці мяжу. Як паведаміла сырыйскае дзяржаўнае агенцтва САНА, у горадзе арыштаваныя некалькі тэрарыстаў, сканфіскаваная вялікая колькасць выбуховых рэчываў. Лётны персанал авіякампаніі «Люфтганза» распачаў сутачны агульнанацыянальны страйк, які прывядзе да адмены 1200 рэйсаў. Прафсаюз патрабуе 5% павелічэння заробкаў для лётнага персаналу і гаранты захавання працоўных месцаў. Кіраўніцтва авіакампаніі прапануе павялічыць заробкі толькі на 3,5% пры ўмове нязначнага павелічэння працоўнага часу.